16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Srpski i hrvatski narod moraju poštovati principe vjere i hrišćanstva radi mira među ljudima, zaključeno tokom odvojenih susreta njegove svetosti patrijarha Irineja sa predsjednikom i premijerom Hrvatske Josipovićem i Milanovićem, kao i kardinalom zagrebačkim Bozanićem.
Republika Srpska neće se miješati u rješavanje pitanja izbora bošnjačkih predstavnika u Savjetu ministara, izjavio predsjednik Dodik tokom sastanka s ambasadorom Slovačke Lajčakom u istočnom Sarajevu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio Evropskoj uniji, u rezoluciji Skupštine Srbije o Srebrenici ne pominje se genocid, već težak zločin.
Evropski šampionat u fudbalu počinje danas u Ukrajini i Poljskoj. Novak Đoković protiv Rodžera Federera u polufinalu Roland Garros.
U Republici Srpskoj je veoma toplo, u 15 časova, u Banja Luci 34 stepena.
Njegova svetost patrijarh Irinej izjavio je danas drugog dana zvanične posjete Hrvatskoj, nakon sastanaka sa hrvatskim predsjednikom Ivojem Josipovićem u Zagrebu, da srpski i hrvatski narod moraju biti što bliže i da je neophodno poštovati principe vjere i hrišćanstva. Josipović je ocijenio da dolazak njegove svetosti u glavni grad Hrvatske predstavlja veliki i važan događaj koji doprinosi miru i prijateljstvu među ljudima, vjerama i narodima. Patrijarh srpski sastao se danas i sa predsjednikom hrvatske vlade Zoranom Milanovićem. Nakon ovog susreta Milanović je izjavio da u Hrvatskoj svi građani imaju ista prava i da se poštuju njihovi identiteti. Patrijarh Irinej je Milanoviću na sastanku i pozvao ga da posjeti pravoslavnu gimnaziju u Zagrebu. Njegova svetost, patrijarh Irinej i članovi Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve razgovarali su sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem u sjedištu Katoličke crkve u Zagrebu. Za Radio Republike Srpske specijalno iz Zagreba javlja se urednik u informativnom programu našeg radija Velimir Božić.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej rekao je da mu je drago što je posjetio predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića i prestolnicu Zagrebe. Hrvatska je katolička zemlja, a pravoslavni katolički vjernici su veoma bliski, izjavio patrijarh Irinej i dodao da je razgovarano o pitanjima srpskog naroda u Hrvatskoj s nadom da će uz dobru volju ona biti riješena.
Meni je drago što mi se dala prilika da posjeti gospodina predsjednika i Zagreb kao predstavnicu Hrvatske države, da posjetim hrvatski predstavnike crkve i države i da na taj način pokažemo svoju dobru volju i želju da nastavimo naš zajednički život. Mi smo to pozvani kao crkva, da imamo dobre kontakte i odnose sa svima ljudima, a pogotovo sa Hrvatskom koja je katolička zemlja, a poznato je da katolici i mi pravoslavni smo veoma bliski i mnogo toga ima što nas sjedinjuje, što nam je zajedničko u našem vjerovanju, u principima koji se držimo, i želja nam je da to potvrdimo i svojim kontaktima, svojim razgovorima. Vodili smo vrlo korisne prijatne razgovore koji se tiču našeg naroda ovdje u Hrvatskoj, naše crkve u Hrvatskoj. Ima mnogo dobrih stvari koje treba podržati, koje su prisutne. Ima nekih drugih problema, kao što svugde ima i ovdje, ali se nadamo uz dobru volju i dobro raspoloženje sve se može rešiti na najbolji način. To želimo i to činimo. I nadamo se da će naša posjeta imati dobre posljedice takvih kontakata i takvih razgovora. Želimo u narodu hrvatskom i našem srpskom narodu koji živi ovdje, našoj crkvi, da budu što bliže jednim drugima, jer smo hrišćanski narod, da i praktično pružimo priliku da i drugi vide da se držimo principa naše vere, što je što se očekuje i što je sasvim normalno.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da je dolazak patrijarha Irineja u Hrvatsku i predstavnika Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve događaj koji doprinosi miru i prijateljstvu među ljudima i narodima.
Dolazak izaslanstva Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovom svetosti patrijarhom je veliki važan događaj, ekumenski događaj koji bez sumnje pridonosi miru i prijateljstvu među ljudima, među vjerama, među narodima. Mislim da u vremenima koja nikada nisu laka na ovim područjima, gdje i kriza često generira osjećaje koji nisu u duhu mira i pomirenja, kontakti između crkava, kontakti među vjernicima, razgovor, dijalog znači jako puno za mir i za razumijevanje. Hrvatska kao zemlja vjerskih sloboda potiče i pomaže sve vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj, naravno i Srpsku pravoslavnu crkvu, i smatramo to dijelom korpusa temeljnih ljudskih prava. Republika Hrvatska će i dalje štititi prava, vjerska prava svojih građana, svih vjera, svih vjeroispovijesti, naravno uključivši i Srpsku pravoslavnu crkvu. Dobrodošli u Republiku Hrvatsku i hvala vam na vašim ekumenskim naporima.
Patrijarh Irinej razgovarao je s premijerom Zoranom Milanovićem, prethodno i sa nadbiskupom zagrebačkim kardinalom Josipom Bozanićem i predstavnicima stalnog vijeća biskupske konferencije, a nakon ovih susreta nije bilo izjava, najavljena su saopštenja za javnost. Građani Zagreba pozdravili su dolazak patrijarha Irineja kao čin demokratizacije društva.
Demokracija je kod nas, jel tako? Prema tome, svi su koji su došli dobronamjerno u Zagreb su dobrodošli. Eto, to je uvijek bolje da se što prije problemi riješe nego da ih se metne u ladicu i čekaju tamo. Treba stvari rješavati kako dolaze.
Pogledom u budućnost, kako se vama čini ova cijela situacija? Idemo li ka Europskoj uniji?
Ja mislim da idemo, možda sporo, ali idemo.
A što se tiče standarda građana, šta bi tu trebalo da se uradi?
Pa čujte, trebalo bi mu povećati standard sigurno, ali kako? Treba vidjeti kako i ko. Situacija nije dobra, svakako.
I očekivanja su velika.
Vidit ćemo.
Patrijarh Irinej posle podne daće intervju za hrvatske državne medije.
Podsjećamo, sinoć je u Zagrebu održan centralni događaj povodom kojeg su patrijarh srpski Irinej i članovi sinoda Srpske pravoslavne crkve doputovali u Zagreb. Otvorena je nova zgrada Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković, koja u ovom gradu radi već 7 godina. Posjetom gradu Zagrebu i Hrvatskoj želimo uspostaviti što čvršće mostove između dva bliska naroda, rekao je patrijarh Irinej nakon otvaranja nove zgrade Srpske pravoslavne gimnazije. Opštine Radmila Karanović.
Prvi put sam našem pravoslavnom narodu došao u Zagreb sa Svetim arhijerejskim sinodom Srpske pravoslavne crkve. Svi moramo graditi suživot kako bi život bio što ljepši i kvalitetniji, rekao je patrijarh Irinej. On je ocijenio da se normalizuju odnosi dva naroda i izrazio uvjerenje da će oni biti još bolji u narednom periodu.
Sa radijem i ovom prilikom što sam ovdje sa vama, povodom jednog divnog razloga i povoda, posvećenje hrama i škole, gimnazije koja je podignuta.
U novoj zgradi pravoslavne gimnazije nastava se izvodi već godinu dana, a sinoć je izvanično otvorena. Ovo je jedina pravoslavna gimnazija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Školu su do sada završile 4 generacije učenika. Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska financira smještaj učenika u đačkim domovima i obezbjeđuje im besplatne udžbenike. Direktor Srpske pravoslavne opšte gimnazije u Zagrebu, protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, istakao je da se ponose svojim gimnazijalcima, koji su uglavnom djeca Srba povratnika u Hrvatsku, ističući da je škola otvorena za svu djecu bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.
Nismo neskromni ako kažemo da Srpska pravoslavna opšta gimnazija predstavlja važan dio kulturnog evropskog Zagreba u kakvom svi danas i sutra želimo da živimo.
Mir i ljubav obaveza su svih nas i zbog toga i na ovaj način treba da gradimo mostove među nacijama i različitim vjeroispovijestima, rekao je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan.
Naša želja je bila da gimnazija Kantakuzina otvori vrata za sve đake koji žele da se uče, da stiču znanje i da budu u životu korisni ljudi.
Učenik Pravoslavne gimnazije Dragoželj Svilokos kaže da svake godine sve više đaka upisuje Pravoslavnu gimnaziju u Zagrebu.
Pa velika mi je čast biti učenikom ove gimnazije, zato što je to jedna od najmodernijih ustanova u regionu.
Dolazim iz Knina, drago mi je što sam upisao u školu, trenutno sam drugi razred.
Sutra, trećeg i posljednjeg dana posjete njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i članova Sinoda Srpske pravoslavne crkve Zagrebu, bit će osveštana kapela Svete Petke koja se nalazi u sklopu pravoslavne gimnazije. Očekuje se da će ova posjeta poglavara Srpske pravoslavne crkve Zagrebu doprinijeti boljem razumijevanju među državama i narodima i poboljšanju položaja Srba i Srpske pravoslavne crkve i njenih svetinja u Hrvatskoj.
O prvoj zvaničnoj višednevnoj posjeti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja Hrvatskoj govorit ćemo opširnije u emisiji Otadžbinske teme, koja je na programu danas nakon vijesti u 17 časova.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Republika Srpska neće se baviti rekonstrukcijom savjeta ministara BiH jer je to stvar bošnjačkih predstavnika, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u istočnom Sarajevu nakon sastanka sa šefom diplomatije Slovačke Miroslavom Lajčakom, koji je i direktor Direkcije Evropske unije za Zapadni Balkan. Lajčak je istakao da je rekonstrukcija savjeta ministara isključivo unutrašnje pitanje za BiH, informiše Radan Škipina.
Nakon susreta koji je održan u kabinetu predsjednika Republike Srpske u istočnom Sarajevu, Dodik je izjavio da je neophodno što prije stabilizovati savjet ministara BiH brzom i efikasnom procedurom izbora, odnosno potvrđivanja novog saziva. Naglasio je da za Republiku Srpsku neće biti problem kogod verifikuje svoju većinu u okviru bošnjačke političke strukture.
Naš stav oko toga se zna, mi želimo da dođe do što je prije moguće stabilizacije i da se pokrene ta procedura. Ona još uvijek zvanično nije pokrenuta oko novog sastava savjeta ministara. Naša uloga u svem tome je da dođemo na parlament i da to podržimo, ništa više. Prema tome, nema potrebe ni da se sastavimo ako je ovako jasan stav.
Slovački šef diplomatije i visoki funkcionar Europske unije ističe da je najbitnije za Bosnu i Hercegovinu da ne zastane na putu ispunjavanja preostalog uslova za sticanje kandidatskog statusa u Europskoj uniji, koji se odnosi na primjenu odluke Sejdić i Finci.
Europska unija ima politiku proširenja, ta politika postoji, ima dovoljno struktura i snaga i energije i ljudi koji se bave tom politikom. Naravno, ima dovoljno ljudi koji se bave unutrašnjim stvarima Europske unije, ali niko ne treba ovdje da brine da je Europska unija odustala od politike proširenja ili od politike podrške Zapadnom Balkanu i sigurno svi ovdje imaju dovoljno prostora da rade te reforme koje vode vašu zemlju i ostale zemlje regiona prema Europskoj uniji.
Dodik je naglasio da odluka suda iz Strasbourga ne traži da se mijenja način izbora članova predsjedništva BiH, te da je Republika Srpska spremna da ispuni ono što se traži, a to je da se diskriminacija eliminiše. Predsjednik Republike Srpske prenio je Lajčaku da Republika Srpska nastavlja sa institucionalnom i političkom stabilnošću, ali da je suočena sa izazovima, prije svega na ekonomskom planu u sferi realne ekonomije, pri čemu je nezaposlenost najveći ekonomski i socijalni problem. On je naglasio da je za stabilizaciju ukupnih ekonomskih prilika veoma važno da Bosna i Hercegovina što prije dobije kandidatski status. Dodik je istakao da je neprihvatljiva i loša odluka za region da BiH ne da podršku Vuku Jeremiću za predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Potvrdio je da će prisustvovati inauguraciji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. O situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu te ekonomsko-socijalnim prilikama Lajčak je razgovarao i sa članom predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojšom Radmanovićem, a u poslijepodnevnim časovima razgovarat će i sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Saveza za bolju budućnost Fahrudinom Radunčićem.
I član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović potvrdio je da će prisustvovati inauguraciji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u ponedjeljak 11. juna u Beogradu, ali je rekao da druga dva člana predsjedništva neće ići.
Radmanović je u intervju Srpskoj novinskoj agenciji upozorio da reagovanje u vezi sa inauguracijom ukazuju na poremećene odnose među susjedima na Zapadnom Balkanu, što je ocijenio kao nepotrebno i loše.
A u Sarajevu pregovori. Danas su u Sarajevu nastavljeni pregovori čelnih ljudi HDZ-a i SDP-a u vezi sa rekonstrukcijom vlade federacije i savjeta ministara BiH. Dragan Čović i Zlatko Lagumdžija tvrde da su da se pregovori odvijaju dobro i očekuju intenziviranje naredne sedmice. Ipak još nema konkretnih imena, a najveći problem bit će postići sporazum o ministarskim foteljama u federalnoj vladi. Prvi čovjek HDZ-a BiH Dragan Čović danas je o ovom problemu razgovarao i sa novim koalicijenim partnerom, predsjednikom Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudinom Radončićem, informiše Milan Stojić.
Konkretnih kadrovskih rješenja na ministarskim pozicijama i dalje nema. Najteže će, čini se, biti rekonstruisati vladu federacije, zato što HDZ ne odustaje od namjere da ukloni aktuelne ministre iz reda hrvatskog naroda, a koji su iz partije Radom za boljitak i HSP-a. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović nakon današnjih sastanaka kaže da će naredne sedmice pregovori biti intenzivirani.
Ja želim da to bude na neki način sinhronizirano, da želimo ostaviti mogućnost da u što kraćem vremenu dobijemo rekonstruirane sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, što znači i županije, odnosno kantone, i entitete, odnosno vijeće ministara, i u tom smislu zna se precizno šta pripada konkretno u slučaju Hrvatskoj demokratskoj zajednici, šta drugim strankama. Ja sam ovlastio u ime predsjedništva HDZ-a gospodina Marinku Čavaru da dalje razgovara na tu temu. Kao što će gospodin Nikšić taj posao voditi u ime SDP-a, ja se nadam recimo da bi u idućem tjednu ta aktivnost trebala biti u jednoj fazi potpuno završena.
Prvog čovjeka SDP-a Zlatka Lagumđiju, koji tvrdi da je važnije šta se radi umjesto ko radi, više brine da li će predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH praviti probleme oko rekonstrukcije federalne vlade.
Ja ne vjerujem, ali kad se to desilo, i tu je put savršeno jasan, jasno je da ukoliko to ne uradite, da ne poštujete Ustav. Ali ponavljam još jednom, sve vam je ovo prerano ovome kalkulisati. Ja sam možda da kažem da smo, gospodin Čović, ja vrlo jasno do kraja elaborirali čitav algoritam šta treba činiti.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić mirno čeka svoje mjesto ministra bezbjednosti i kaže da ima punu podršku buduće parlamentarne šestorke koja će činiti većinu.
Dogovor o prekomponovanju vlasti ide dobro i da tu, makar ja ne očekujem, nerješive probleme.
I Lagumđija i Čović očekuju da se rekonstrukcija federalne vlade i savjeta ministara završi do kraja mjeseca.
Vijesti iz Republike Srpske. O reviziji statusa ratnih vojnih invalida danas u Banja Luci razgovaraju i predstavnici odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije i resornog ministarstva. Konkretan dogovor nije postignut, a pregovori će biti nastavljeni narednih dana. Dogovoreno je da se sporazum Boračke organizacije vlade Srpske dogradi, odnosno da se riješe problemi revizije invalidnina. Predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Miko Škorić i pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović pozvali su ratnog vojnog invalida Đorđa Rogića, koji štrajkuje u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, da prekine sa štrajkom te da iskoristi pravne propise, a ne ugrožava svoje zdravlje.
Došlo se do nekog konsenzusa o tome šta je na zakonu zasnovano, a to je da se izvrši supervizija revizije. Znači, Rogić Đorđe je bio na prvostepenoj komisiji. Mi tražimo rješenje tog slučaja i ponuđeno je da ide na komisiju koja je nezavisna, to je drugostepena komisija, i da ona da svoj sud. Jedan od problema je što naš uvaženi kolega nije još dobio rješenje i on odbija da dobije rješenje, i mi ga pozivamo da ne šteti svoje zdravlje, da pratimo kako će to biti rješenje na zakonu zasnovano. Znači, on još nikakav papir nije. Hoćemo da vidimo to i onda možemo praviti reagovanje. Mi ovako reagujemo na osnovu nekih pretpostavki, a to nije dobro.
Ja sam u razgovoru s njim juče rekao mu i ponudio mu da iskoriste se svi pravni mehanizmi ukoliko se smatra da je oštećen, da se iskoriste svi pravni mehanizmi koje koriste i svi ostali ratni vojni invalidi ako se dođu i nađu u takvoj i sličnoj situaciji. Što je on odbio, rekao je da ne prihvata vještačenje drugostepene komisije. U svakom slučaju, ministarstvo mimo zakonskih okvira nema nikakve druge mehanizme djelovanja i drugačije ne može da postupi.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca kod spomen obilježja u naselju Stanica na Palama danas je obilježena 20. godišnjica stradanja boraca Čete Petar Pandurević u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Predsjednik boračke organizacije opštine Pale Mihajlo Paradžina podsjetio je da je na današnji dan prije 20 godina prilikom napada muslimanskih snaga na oslabljene srpske položaje na Trebeviću poginulo 14 boraca pripadnika ove čete. On je dodao da je današnje podsjećanje na jedan od najtužnijih dana u ratnoj istoriji Pala, ali i na herojstvo srpskih junaka koji su spriječili proboj neprijateljskih snaga na ovo područje.
Pripreme za obezbeđivanje komemorativnog skupa u Potočarima i Marša mira sprovode se po planu, rečeno je na današnjem sastanku štaba akcije Srebrenica 2012 koji je održan u Bijeljini.
Na sastanku su definisane dalje aktivnosti kako bi oba skupa prošla bezbjedno, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Učesnici sastanka informisani su o aktivnostima koje preduzima Organizacioni odbor za obilježavanje 17. godišnjice stradanja Bošnjaka.
U nastavku dnevnika.
Kod Broda pronađena veća količina oružja i uhapšena dva lica nakon policijske akcije Una protiv trgovine i krijumčarenja ljudima, ni za jednog osumnjičenog nije određen pritvor.
Prilikom glasanja za predsjedavajućeg Generalne skupštine UN-a, predstavnik BiH neće podržati kandidata Srbije Vuka Jeremića. BiH ostaje uzdržana.
Počela kulturna manifestacija Višegradske staze, posvećena Ivi Andriću.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da bi bez ikakvih poteškoća u normalnoj i redovnoj proceduri kompaniji Gatarić iz Dervente trebalo da bude odobren kredit od 3 miliona maraka iz Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
Džombić je danas nakon sastanka sa menadžmentom kompanije Gatarić i obilaska kapaciteta firme rekao da su kompanija Gatarić, preduzeće Mreža Network i još neke firme u Derventi značajni privredni subjekti jer zapošljavaju više od 400 radnika, dok kompanija Gatarić i Gatarić International Group zapošljavaju ukupno 200 radnika.
Dobra vijest za penzionere. Sutra počinje isplata majskih penzija za korisnike fonda PIO Republike Srpske. Za isplatu penzija obezbjeđeno je ukupno 72,5 miliona maraka, a penzije će ostati na istom nivou kao i u prethodnom periodu. Spriječene su i brojne zloupotrebe, informiše Vesna Jevdić.
Više od 1000 korisnika je putem kontrole i revizije isključeno iz prava na penziju, pa je usporen trend povećanja broja penzionera, rekao je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić na današnjoj konferenciji za novinare Fonda PIO u Bijeljini.
Radi se o 694 korisnika koji ni nakon 7 mjeseci od upućenih zahtjeva za dostavu potvrde o životu još uvijek nisu odgovorili na taj poziv. O 50 korisnika koji nisu dostavili jedinstveni identifikacioni broj, 173 korisnika kojima je po novom zakonu onemogućeno da budu u dvostrukom statusu, dakle da budu korisnici prava i osiguranici istovremeno. I ono što je značajno da je ovo uticalo u velikoj mjeri da u odnosu na 31.12. prošle godine u isplati majske penzije imamo veći broj samo za 133 korisnika prava.
U akciji Stop prevarama do penzije pošteno primljeno je ukupno 2508 prijava građana koje se provjeravaju u fondu PIO, a 233 predmeta proslijeđena su MUP-u. Provjerava se i status 5700 studenata korisnika porodičnih penzija, a u okviru ove kontrole pronađeno je 95 studenata koji su neosnovano koristili ovo pravo, ističe pomoćnik direktora fonda PIO Rodoljub Radić.
Od novih podataka imamo izrazito i opravdano sumnju još na 11 korisnika gdje fakulteti nisu potvrdili konfirmacijom da su upisani, ali se vrši provjere detaljnije.
Neprekidno se sprovode i druge kontrole korisnika, a na osnovu regresnih postupaka fond PIO očekuje prihod iznad 4 miliona maraka. Na konferenciji za štampu rečeno je da su prihodi fonda iz doprinosa na istom nivou kao i lani, iako je smanjen broj zaposlenih u Republici Srpskoj. Zbog odgađanja usvajanja zakona o doprinosima, fond PIO Republike Srpske mjesečno gubi blizu 2 miliona maraka, a riječ je o planiranim prihodima na osnovu dobrovoljnog osiguranja i osiguranja poljoprivrednika.
Upravna inspektorka Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Gordana Ivanović izdala je naredbu o prestanku rada za 47 službenika koji su primljeni na određeno vrijeme u administrativnu službu opštine Bijeljina.
U naredbi je navedeno da prijem radnika na određeno vrijeme nije bio usklađen sa konkursnom procedurom i zakonom o lokalnoj samoupravi.
Sindikalni odbor novinske agencije Republike Srpske SRNA uputio apel nadzornom odboru agencije i vladi Republike Srpske da se raspiše konkurs i konačno izabere glavni i odgovorni urednik koji ispunjava uslove da bi bio na toj najodgovornijoj uredničkoj funkciji.
U saopštenju se ističe da je sindikalna organizacija SRNE zbog, kako se navodi, samovoljnog i nelegitimnog djelovanja Milorada Gutalja, bivšeg predsjednika sindikalnog odbora ove organizacije, pokrenula postupak njegove smjene bez obzira na pokušaj opstrukcije od Sekula Popovića, predsjednika Granskog sindikata medija i grafičke djelatnosti. Novo sindikalno rukovodstvo je odmah pokrenulo dijalog sa poslodavcem u vezi sa mogućnosti plaćanja zimnice, ogrijeva i ljetovanja na rate. Sindikalna organizacija je dala podršku generalnom direktoru SRNE, ali i zahtjeva da održi broj zaposlenih i da plate budu redovne.
Granična policija BiH u nastavku akcije UNA oduzela je oružje i municiju koja je pronašla zakopane u njivi pored kuće SM na području Kostajnice. Pronađeni su ručni bacač raketa M57, dva ručna bacača, vojna puška PAP, vojna puška M48 i određena količina municije. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu pronašli su noćas i na području Broda veću količinu oružja. Inspektori ove agencije prilikom pretresa na nekoliko lokacija zaplijenili su oružje i uhapsili dva lica sa inicijalima IL, rođen 1961. godine, i JG, 50. godište. O akciji SIPE u Brodu za naš radio portparolka Agencije za istrage i zaštitu Željka Kujundžija.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu juče na području općine Brod lišili su slobode dvije osobe, IL rođenog 61. i JG rođenog 50. kod kojih je pronađena velika količina oružja, municije, eksplozivnih naprava i vojne opreme. Pretresima kuće i pomoćnih objekata osoba lišenih slobode pronađene su 4 automatske puške, poluautomatska puška, vojnička puška M48, puška takozvana pumpa sa ručne izvede, dvije malokalibarske puške, 5 lovačkih karabina, 3 lovačke puške, pištolj Browning 7.65, 2 pištolja sa manevarskom municijom, takozvani plašljivac, 2389 komada municije različitih kalibara, 4 optike za lovačku pušku, 11 okvira za automatsku pušku, 5 ručnih bombi, sporogorući štapić oko 6 metara sa 4 kapsule, 6 pišeklija za bombe, 2 pišeklije za municiju. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade predstavljama SIP uz izvještaj o počinjenom kaznenom dijelu biti predate na dalje postupanje okružnom tužiteljstvu Doba i akcija koja je započela juče završila kasno sinoć izvedena je po naredbi Osnovnog suda u Derventi.
A nakon burne najave, ni za jednog od 10 uhapšenih u akciji UNA zbog sumnje da su se bavili trgovinom i krijumčarenjem ljudi, nije predložen pritvor, rečeno je u tužilaštvu BiH.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić rekao je da su uhapšeni i ispitani i da nije predložena mjera pritvora, već da se istraga nastavlja. U policijskoj akciji UNA juče je na području Bosne i Hercegovine uhapšeno 10 lica zbog sumnje da su se bavili trgovinom i krijumčarenjem ljudi.
Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izjavio je danas da će se predstavnik BiH Ujedinjenih nacijama uzdržati prilikom glasanja za predsjedavajućeg Generalne skupštine UN-a između ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića i litvanskog ambasadora pri UN-u Daliusa Čekulisa.
Radmanović je podsjetio da BiH o ovom pitanju nije imala jedinstven stav jer je on podržao kandidaturu Jeremića dok su ostala dva člana bila protiv, bez jasnog stava i obrazloženja. On je istakao da Bosna i Hercegovina ima više razloga zbog kojih bi morala glasati za Vuka Jeremića, a među njima je i izgradnja dobrosusjedskih odnosa.
Srbija je ispunila sve što je traženo za početak pregovora o članstvu sa Europskom unijom već na jesen, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je najavio da će 14. juna u Briselu od evropskih zvaničnika tražiti jasan odgovor na pitanje da li Unija insistira na tome da Srbija prihvati nezavisnost Kosova i Metohije da bi nastavila svoje evropske integracije.
Komentarišući najave iz Brisela da će od njega tražiti objašnjenje stavova u vezi sa genocidom u Srebrenici, Nikolić je istakao da nije spreman da ide dalje od rezolucije o Srebrenici Srbije, kojom se osuđuje težak zločin počinjen nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, ali se u njoj ne pominje genocid. Odgovarajući na kritike zbog izjave da je Vukovar srpski grad, Nikolić je podsjetio da je i u svojim kampanjama govorio da su Knin i Vukovar bili srpski gradovi po strukturi stanovništva, a ne u nekom drugom kontekstu.
Najmanje 18 ljudi danas je poginulo, a više od 40 ranjeno od eksplozije bombe nedaleko od pakistanskog sjeverozapadnog grada Pešavar. Detonacija se dogodila ispod autobusa koji je prevozio državne službenike. Među žrtvama je 6 žena i djece.
Ovo je bio najsmrtonosniji napad u Pešavaru u posljednjih nekoliko mjeseci. Ova oblast odavno je žarište talibanske pobune u kojoj se dešavaju napadi na državne službe, snage bezbjednosti i obične građane. Današnji napad izvršen je samo dan nakon što je bomba ubila najmanje 15 lica ispred medrese u jugozapadnom pakistanskom gradu Kveta.
Kultura. U Višegradu je danas počelo obilježavanje 33. kulturne manifestacije Višegradske staze. Staza je počela polaganjem cvijeća pred spomenik Nobelovcu Ivi Andriću, a za večeras je predviđena svečana akademija Andriću u čast, na kojoj će besjedu o Andriću govoriti akademik Radovan Vučković. Manifestacija Višegradske staze ove će godine biti u znaku jubileja 120 godina od rođenja Ive Andrića, informiše Mira Andrić.
Polaganjem cvijeća pred spomen obilježje Ivi Andriću, danas u 12 časova u Višegradu je počelo obilježavanje 33. kulturne manifestacije pod nazivom Višegradska staza. Cvijeće su položili učenici srednje škole Ivo Andrić, nakon čega su članovi recitatorske sekcije ove škole izveli poetsko kazivanje Ivi Andriću.
U kratkom periodu od turske kasabije Višegrad postaje urbanizovana varoš sa velikim javnim objektima, povezan prugom do svih velikih, najznačajnijih trgovačkih i administrativnih centara. Život postaje življi i šareniji.
Nakon ceremonije pored Sokolovića Ćuprije, manifestacija je nastavljena u Domu kulture, gdje su organizovani 16. susreti bibliotekara Republike Srpske. Predsjednica društva bibliotekara Stojka Mijatović u pozdravnim riječima kazala je da su Višegrađani ponosni što se susreti održavaju u okviru Višegradske staze.
A ove godine povod je zaista poseban. 120 godina od rođenja Ive Andrića. Noseći u sebi duh Andrića, a radeći svoj posao sa ljubavlju prema ljudima i pričama zapisanim na papiru, ali u svim novim medijima dio smo trajnosti i neprolaznosti.
Tokom susreta bibliotekara proglašeni su i najbolji biblioteka, bibliotekari i najmenadžer u oblasti bibliotekarstva Srpske u 2011. godini. Povelju Đorđa Pejanović dobila je Narodna biblioteka u Kozarskoj Dubici. Titulu najboljeg bibliotekara ponijela je Željka Komlenić iz Banja Luke, zaposlena u Univerzitetskoj biblioteci ovog grada, a za najmenadžera proglašena je Njegoslava Stjepanović iz Narodne biblioteke Zvornik. Prvog dana staze u holu Doma kulture posjetiocima je priređena izložba fotografija staze lica predjeli iz Zavičajnog muzeja Travnik, kao i izložba slika u Gradskoj galeriji domaćih i stranih umjetnika, koje su nastale na prošlogodišnjem 18. međunarodnom likovnom saborovanju u Višegradu i njegovoj okolini. Predsjednik organizacionog odbora ove kulturne manifestacije, načelnik opštine Tomislav Popović, rekao je da ovogodišnja staza obiluje kulturnim događajima i trajaće znatno duže nego prethodnih godina.
Ova manifestacija počinje danas, 8. juna, i trajaće tamo do oktobra. Tu je predviđeno niz manjih i većih događaja.
Svečano otvaranje Višegradske staze i Akademije Andriću u čast predviđena je u sportskoj dvorani večeras u 20 časova, koju će direktno prenositi Radio Televizija Republike Srpske.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se danas u polufinalu otvorenog prvenstva Francuske sa Švajcarcem Rogerom Federerom. A u finale se već plasirao španski teniser Rafael Nadal, koji je u polufinalu savladao zemljaka Ferrera sa 3:0 po setovima 6-2, 6-2 i 6-1. A u Ukrajini i Poljskoj danas počinje 14. evropski fudbalski šampionat nakon olimpijade, najveći sportski događaj u svijetu ove godine. O prvenstvu starog kontinenta opširnije Aleksandra Perić.
Prva faza takmičenja na evropskom fudbalskom šampionatu igraće se u 8 gradova, a titulu s prošlog prvenstva braniće fudbaleri Španije. Takmičenje otvaraju jedan od domaćina, selekcija Poljske i Grčka, od 18 časova. U ovoj grupi A od 20 časova i 45 minuta igraće Rusija i Češka. U grupi B su reprezentacije Holandije, Danske, Njemačke i Portugala. Fudbaleri Španije, Italije, Republike Irske i Hrvatske su u grupi C, dok grupu D čine Francuska, Engleska, Ukrajina i Švedska. Prema mišljenju fudbalskih stručnjaka, među favorite se ubrajaju Španija, Njemačka i Holandija, a kao moguće prijatno iznenađenje selekcija Rusije. I najveće svjetske kladionice najviše šanse daju Špancima, Njemačkoj i Holandiji, a najmanje Danskoj. Najmlađa ekipa na šampionatu je Njemačka, najstarija Republika Irska. Najmlađi igrač je 18-godišnji lijevi bek Holandije Jethro Williams, a najstariji Grk Kostas Halkias, koji ima 38 godina. Finale evropskog šampionata biće odigrano 1. jula na Olimpijskom stadionu u Kijevu. Opširnije o evropskom šampionatu govorit ćemo u hronici koja je na programu nakon dnevnika.
Prognoza vremena, Milica Đorđević.
Danas je u cijeloj našoj zemlji, kao i u regionu, bilo sunčano i vrlo toplo vreme. U slab, a ponegde je umeren jugozapadni zapadni veter. U 14 časova najniža temperatura izmerana čemerom 21, zatim sledi Nevesinca 25, 26 Svilajnac, Rakovica kao Han Pjesak, 27 Drinić i Sokolac, 28 Bileća, 29 Srbac, Trebinje i Foča, 30 stepeni Mrkonjić, Grad, Ribnik, Srebrenica, Mljačanica, 31 Bijeljina, Novi Grad, Rudo, Šipovo, 32 Višegrad, Derventa, Doboj, Zvornik, Prijedor i najtoplija bila Banja Luka sa čak 33 stepena. Do kraja dana će ostati slično vreme, sunčano i vrlo toplo, uz maksimalna temperatura od 28 do čak 35 stepeni, koliko će biti ponede na severu i istoku zemlje, i na planinama toplo, uz temperatura od 23 do 27 stepeni. Banja Luka vrlo topla do kraja dana, sunčano vreme, maksimalna temperatura oko 34-35 stepeni. Sutra ujutru uglavnom vedro vreme, samo će ponegde na zapadu biti malo oblaka. Tokom dana ostaje sunčano i vrlo toplo vreme sa malo oblačnosti na severu i zapadu. Kasnije popodne, uveče, a i u noći ka nedelji na zapadu i severu će biti nešto nestabilnije vreme, pa će se ponegde javiti kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Dnevne temperature 28 pa sve do 35 stepeni i na planinama toplo uz temperatura oko 25. U Banja Luci sutra slično vreme, sunčano, vrlo toplo, uz malo nižu temperaturu nego danas, maksimalno oko 31-32. Kasnije popodne i uveče ipak će biti nestabilno pa će doći do razvoja oblaka koje samo ponede mogu doneti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
Prije kraja emisije jedna zanimljivost. Tvorci kompjuterskog virusa Flame poslali su komandu koja potpuno uklanja ovaj zlonamjerni program sa zaraženih računara, s ciljem da se uklone svi tragovi postojanja i djelovanja špijunskog virusa. Mnogi smatraju da je za virus odgovorna neka država, a ne cyberkriminalci. Za Flame se saznalo kada je tijelo Ujedinjenih nacija za telekomunikacije zatražilo pomoć u identifikovanju virusa koji je krao podatke sa mnogih kompjutera na Bliskom istoku. Analiza virusa pokazala je da je ovo najbolji program ove vrste do sada, pošto je sam stvarao kanale koji su mu olakšavali širenje. Toliko u dnevniku. Na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
Srpski i hrvatski narod moraju poštovati principe vjere i hrišćanstva radi mira među ljudima, zaključeno tokom odvojenih susreta njegove svetosti patrijarha Irineja sa predsjednikom i premijerom Hrvatske Josipovićem i Milanovićem, kao i kardinalom zagrebačkim Bozanićem.
Republika Srpska neće se miješati u rješavanje pitanja izbora bošnjačkih predstavnika u savjetu ministara, izjavio predsjednik Dodik.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio Evropskoj uniji u rezoluciji Skupštine Srbije o Srebrenici ne pominje se genocid, već težak zločin.
Evropski šampionat u fudbalu počinje danas u Ukrajini i Poljskoj. Novak Đoković protiv Rodžera Federera u polufinalu Roland Garrosa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić. Emisiju uredili Željko Mandić i Gordana Erak.